Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i obično do 10 sati. Kako smo najavili danas, naša tema, naša glavna tema, dobitnici plakete Društva za izvanredne doprinose u razvoju informatike u 2018. godini. Tradicionalno u novembru mesecu Društvo za informatiku je dodelilo ova važna stručna priznanja. Pričat ćemo danas koja je i zašto nagrađena u godini koju polako ispraćamo i kakva unapređenja nam konkretno donose nagrađena rešenja i kakav podsticaj predstavljaju priznanja u ovoj oblasti na današnjem stupnju razvoja informacionog društva u Srbiji. U drugom delu emisije očekuje nas i nova epizoda rubrike Na digitalnoj oštrici koju priprema dr. Adam Sofronijević, no da krenemo redom jer dobitnika ima mnogo, možda nećemo danas čuti sve, nastojaćemo da svi budu uključeni, ali sada su trenutno sa nama u studiju i dobrodošlicu im želimo Nebojša Vasiljević iz Fondacije Petlja i Miodrag Ranisavljević koji je nagrađen za poslovni softver. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
I čestitke naravno za priznanja koje ste dobili. Da sada ja, pošto ste evo vi tu sa mnom, ne bi objašnjavala našim slušaocima o čemu se radi, zamolit ću vas da kažete koje ste priznanja dobili i za koje rešenje.
Hvala. Fondacija Petlja je dobila plaketu za ono što je uradila, pre svega vezano za materijale na našem portalu koje se odnose na učenje programiranja i tu je najznačajniji deo učenje programiranja u okviru osnovnih i srednjih škola gde u potpunosti podržavamo novu reformu koja uvodi obavezno programiranje u osnovne škole, odnosno obaveznu informatiku u oblasti informatike i programiranje i također reformu gimnazijama koja daje veći značaj programiranju i mi pokušavamo da sa materijalima koji su napravljeni tako da i onaj koji neće biti budući programer može na jedan jednostavan način koji nije mnogo komplikovan, koji je primeren i različitim uzrastima i može da savlada tu materiju i da u suštini pokažemo zbog čega je u okviru digitalne pismenosti jako važna algoritamska pismenost, s obzirom da smo mi u svetu koji je sve više nas okružuje automatizovanim stvarima koje se dešavaju i koje moramo da razumemo, sve više nas okružuje podacima i na neki način, kao što da bismo razumeli svet, mi smo učili fiziku, učili smo hemiju i to je ono, ali sada taj svet koji nas okružuje sve više ima neke sprave koje su automatizovane, znači kao što razumemo zakone fizike da bismo znali zašto se nešto dešava na određen način, zašto velika i mala kugla padnu istovremeno na zemlju, a ne velika brže, jel da, što se sećamo, jel da, slike iz knjige iz fizike, tako sad kad se susrećimo sa stvarima kojima upravljaju algoritmi, razumevanje algoritama je prosto sastavni deo tog razumevanja sveta oko nas, a sa druge strane sve više smo zatrpani podacima i očekuje se da te podatke koristimo prilikom odlučivanja i to je ono zašto želimo da pomognemo da se pripremi nove, da se pripremaju pre svega nove generacije.
Pričat ćemo konkretnije još malo od tome šta tačno tamo, da bi naši slušalci mogli da zamisle šta ih tačno tamo očekuje i kome se to može da bude korisno, ali pre toga da damo Miodragu reč.
Hvala, Tamara. Pa, ovo što nadovezat ću se na ovo što je Nebojša pričao, to je neki početni korak, a ja sam dobio plaketu za ovaj sledeći korak. To je primjena svih tih rješenja, da kažem, odnosno razvijena i primenjena informatička usluga na jednom takođe portalu, to je poslovni softver NET. I to nije proizvod kao, da kažem, softverske prirode, više je intelektualne prirode, odnosno to je neka metodologija kako firme, namenjene pre svega naravno preduzećima i firmama, kako one da adekvatnim izborom i primenom ovih softverskih rešenja koje neko pre toga napravio, jel, da uspešno vode svoje preduzeće, ukratko rečeno. I sad tu tokom godina, portal postoji od 2006. godine. Ja kažem aktivno, je naravno mnogo aktivniji u poslednjih, ajde kažem, 5-6 godina. Pre toga je bio relativno aktivan i umeren. Obuhvata raznorazne korisne korake koje praktično po mojem mišljenju svako može da primeni i izabere adekvatno rješenje za svoju kompaniju. Sad, zašto je to bitno? To je u stvari cijela poenta priče. Pa na našem tržištu koje je jako malo, jel, puno je krokodila, što bi neki rekli, onda imamo tu nekih preko 120 ponuđača, proizvođača poslovnog softvera. Što je, sad možda izgleda malo, međutim, to je ogromna količina za jednu kompaniju koja bira nešto, je li tako? I sad kako izabrati u tom cijelom moru? Moje neko razmišljenje je išlo u tome da će vjerojatno pitati prijatelje, pitaće kolege, pitaće knjigovođu, pitaće drugare, jel, koji se bave informacionim tehnologijama i tako dalje, ali to su sve nekako, ajde da kažem, ad hoc trenutni neki savjeti koji možda nisu adekvatni ili ne moraju da budu adekvatni, možda se nekome i posreći. Ja sam se odlučio da primenim jedan drugi pristup, ne mogu reći više pragmatičan poslovni pristup, gde je prateći neke korake, ti ljudi koji traže neko rešenje za sebe od tih 120, mada ih realno vjerojatno ima i mnogo više, mogu korak po korak da izaberu za sebe i svoje poslovanje adekvatno poslovno rešenje. Sad, da ne širim previše priču na razne strane, ako izaberete, samo ću sa ovim negde zaokružiti ovu misao, ako dobro izaberete, posljedice će biti po vas i vašu kompaniju i zaposlene koji će se to primjenjivati u svakodnevnom radu biti dosta pozitivne, jel tako? Ako loše izaberete u startu, jel, posledično sve ide, što bi rekao Marfi, sve ide posle nizbrdo. Jel, ako stvari mogu krenuti naopako, krenut će naopako. Tako da loš izbor jednako eksponencijalni rast problema. I u praksi se to relativno često viđa, ne na prvu loptu, u tome je ceo problem, kao i sa izborom nekog životnog partnera, te kasnije se uoče skrivene mane, jel, na udvaranju je sve zvuči lepo i sjajno. Tako da ta neka razvijena informatička zapravo usluga za koje sam ja dobio priznanje je upravo ta neka, nazovimo je metodologijom izbora i primjene poslovnih rešenja. Pa sad možda ćemo pričati dalje o nekim detaljima.
Da, naravno, možda evo najviše u ovom uvodnom delu samo da damo jedan komentar. Biti inovativan u današnje vreme kad je reč o informacionim tehnologijama možda samo na prvi pogled zvuči lako, jer kakav drugačiji biti kada se bavimo tehnologijama nego nastojati da stalno budemo inovativni. Ali s druge strane to ipak nije jednostavno i informacione tehnologije su tu, kako evo sada Miodrag rekao, da nam pomognu da, ukoliko imamo obilje nekih mogućnosti, da nam pomognu i olakšaju izbor između svih tih mogućnosti. E sad, moje pitanje za vas je zapravo kako biti, evo, ovo su dobri primjeri domaće prakse, dakle neke domaće pameti, kako se to kaže, naših nekih rešenja koje možemo da implementiramo i da zaista se pohvalimo time da smo inovativni u tim rešenjima.
Da, upravo tako, kad je u pitanju tehnologija, prosto jedini put napred je biti inovativan, a u stvari on nije lak, u stvari oni, mislim, koji smo dugo u tehnologiji, znamo da je to u stvari nešto sa čim moramo stalno da se nosimo i da u stvari mi moramo stalno da to što tehnologija omogućava počinje na novi način da se koristi. To je ta inovativnost. Nije to inovativnost da se smisli ne znam šta, nego da u stvari sve to što sad je sazrelo sa novim mogućnostima, novim rešenjima, novim stvarima koje su nam na raspolaganju, kako to sad možemo na nov način da primenimo da neki posao se drugačije radimo. I to je ta ključna stvar kada je u pitanju tehnologija, ne da u stvari neku aktivnost sad radimo efikasnije kao pojedinačnu aktivnost, brže ćemo nešto izračunati i tako dalje, nego kako se da se skroz prilagodimo, da sad nam se otvaraju nove mogućnosti. Mi smo se sad ovdje fokusirali u okviru fondacije Petlja na samo učenje programiranja. Znači to šta treba da zna neko ko programira, u kojim slučajima to može biti korisno. Znači, sve se to promenilo. pristup koji može da se, da se koristi, znači do pre nekog vremena, 10 godina, 20 godina, jel da ne licitiram, ovaj, programiranjem su se bavili samo programeri. Onda je počeo polako da se spušta u šire mase. Počeli su neki tamo formulu Excelu da se pojavljuju, koje sad malo kad više koristite, već malo počinjete da programirate. Dakle, to je počelo da se dešava i sad se postoje pitanje kako ljude koji će se doticati sa programiranjem, kako nekog dizajnera koji će se doticati sa nekom parčetom koda od programera, pa da ne pita za svakog sitnicu programera i da čeka na red da mu ovaj promeni jedno slovo ili broj u tom delu koda, kako sve te koji se dotiču programiranja i dotiču se nekih algoritama, kako učiti programiranje. I tu je sad ta inovativnost koja se u stvari zasniva na pitanju da li sad mi i dalje treba da učimo programiranje onako kako smo ga mi učili. To je u stvari glavno pitanje. I sad su se otvorili neki novi pristup učenju programiranja, najviše sa ovim blokovskim programiranjem, Scratch, one blokli, CodeOrg i tako dalje. I ovaj, znači, prva stvar je bila da se to razume i da se to stavi u negde funkciju, i to se desilo u petom razredu, znači, a onda je pitanje kako dalje, kako sad taj novi trend u učenju programiranja dalje proširiti, ne zadržati se sad na tom nivou, i upravo u tom delu kako se sad kada se pređe na klasičan programski jezik, a što više primeniti taj novi trend da se programiranje uči u stvari kao jedna aplikacija koja se na specifičan način upravlja sa nekim kodom umjesto sa nekim samoklikovima, ovaj, kako taj pristup sad produžiti i kada se pređe na tekstualno programiranje i da ostane tako prijemčiv i da nema puno tog teorijskog uvoda i slično, i to je u stvari onaj inovativan put koji smo mi probali da protuguramo. I ono što je jako važno u Srbiji, znači nije to sad stvar fondacije Petlje, to je u stvari celog jednog dešavanja u Srbiji, znači sa zvaničnim prosvetnim sistemom i programiranjem u njemu, što je to našlo mesto i postojala otvorenost za inicijative koje su naravno krenule pre nego što je naša fundacija osnovana, a gde je što osnivanje naše fundacije, i mi smo to maksimalno podržali, da se dosta hrabro i pokazalo se na pravi način informatika reformiše i uključi programiranje u informatiku.
Conflict at times, for all the love has gone blind. You are looking for a sign.
kategoriji razvijeni primijenjen hardverski ili softverski proizvod nagrađeno je Niri iz Niša. Na telefonskoj liniji imamo Marka Smiljanića, kome želimo dobar dan i naravno čestitke Marko, za dobili ste priznanje za softver automatski klasifikator malih oglasa. Dobar dan i čestitam još jednom.
Dobar dan Tamara, hvala vam što ste me uključili u vaš program i hvala vam na čestitkama. Čestitke ne mogu samo ja da primim, obzirom da se radi o jednom lepom timskom projektu, pa ću vam prvo reći da smo projekat izradili u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Nišu, odakle smo dobili ekspertsku pomoć u smislu u vezi mašinskog učenja. Zatim naš partner Kupujem Prodajem je takođe bio partner na projektu. Kupujem Prodajem je, kao što znate, najveći srpski oglasnik koji na internetu omogućava korisnicima da prodaju svoje stvari. I ceo taj projekat je bio podržan i od strane inovacionog fonda u smislu sufinansiranja. Tako da ta jedna lepa i vrlo jaka ekipa je dovela do ovih rezultata. Pa sa njima naravno ajmo prihvatam se ove četiri. Reći ću vam prvo čemu uopšte služi koji se zove automatski klasifikator malih oglasa. Na internetu, kao što znate, trgovina na sveta, kako u inostranstvu, tako i u našoj zemlji, je sve više proizvoda koje treba kupiti online, kako se to kaže, i jako je bitno da ti proizvodi budu smešteni na adekvatne police, da bi ih ljudi lakše našli, govori naravno o virtualnim policama. Jedan biznis omogućavaju korisnicima da donesu svoje proizvode na internet i da ih postave u odgovarajuću policu, da bi posle drugi korisnici lako našli. Međutim, stavite sebe u situaciju da dolazite u neku prodavnicu prvi put i da se od vas traži da sami izaberete na koju ćete policu da stavite, recimo, gitaru koju prodajete. U toj prodavnici ima 1000 polica i možete da zamislite da taj posao nikako nije lak. Zato je taj deo posla dobro automatizovati i prepustiti, da kažemo, nekom ko to zna da radi. Ranije su to bili ili ljudi koji bi to ručno radili, ali ti ljudi moraju da se nađu ili sa strane, ili to mora da bude korisnik koji predaje oglas pa dugo da traži adekvatnu policu. To je zapravo sve vreme bio problem, jer ljudi koji donose nove proizvode ili iz nehata, ili neki put daleko bili namerno, stave svoj proizvod na pogrešnu policu i onda to pravi poslovni problem, jer ruži njegov izgled i kvalitet sadržaja. Ono što smo mi uradili jeste upotreba mašinskog učenja baš u svrhu automatske klasifikacije. Dakle, napravili smo softver koji koristi veštačku inteligenciju, koji sada kada mu date naslov oglasa, sam predlaže u koju kategoriju treba taj oglas da se smesti. Ovo je samo vrh ledenog brega onoga što mašinsko učenje može da pruži današnjem poslovanju bilo koje vrste. Interesantno će biti slušalcima da čuju da nam je Kupujem Prodajem dao dvogodišnju arhivu već klasifikovanih oglasa. To je bilo oko 26 miliona oglasa. 26 miliona oglasa je nevjerovatno velika cifra. Oni su svi upotrebljeni za utreniravanje, za obuku algoritma da posle sam ume da klasifikuje. Na tom sajtu ima oko 1000 kategorija, znači mi smo ga sa setom od 26 miliona primjera naučili kako da sam posle klasifikuje.
Čini se da je tako nešto već trebalo da postoji, ako se ja ne varam, da već tako nešto koristimo odavno, ali očigledno nije tako.
Da, tako nešto postoji, ali i ne postoji. Naime, mašinsko učenje u svakom svom formatu i vidu ima za cilj da pomogne čoveku u procesu razmišljenja, znači u kognitivnim procesima, i kao takav softver je jako neobičan jer ga je teško uklopiti u poslovni proces. Ljudi naprosto nisu navikli da računar razmišlja umjesto njih. I glavni je izazov u poslovanju naći pravo mesto kako veštački mozak staviti kao saradnika jednog prirodnog mozga. Zbog toga je primjena mašinskog učenja u industriji dosta spora. Naravno, ove zemlje koje su bogatije i koje mogu to sebi da priušte, to rade daleko brže nego mi. A ova primjena koju smo imali kod Kupujem Prodajem je jedna od prvih primjena. Naravno, postoje i jednostavnije metodologije koje ne koriste mašinsko učenje, koje rade tu klasifikaciju. ali je prednost mašinskog učenja što ona ostvaruje daleko veću preciznost. Preciznost koju smo mi ostvarili s ovim sistemom je oko 90%, što će reći u 10 situacija kada korisnik daje novi oglas, u 9 ćemo mi dati pravilan predlog, a u 10. će morati korisnik ipak malo sam da se
potrudi. Ono što je važno, evo da kažemo sad na kraju, to je da je dakle to urađeno sa, kako se kaže, domaća pamet je ovo osmislila. Možda da zaokružimo ovo kratko uključenje jednim vašim komentarom, šta nagrada poput ove priznanja u ovoj oblasti, posebno sa ovako dugom tradicijom kao što je plaketa Društva informatičara Srbije, nema mnogo. Dakle, jeste pitanje pomalo uobičajeno i ne predstavlja iznenađenje za vas, ali kako vi gledate na nagrađivanje u ovoj oblasti?
IT i uopšte software development je danas jedna izuzetno dinamična oblast u kojoj se na dnevnom nivou pojavljaju i nove konferencije, i nove plakete, i nove nagrade, što komercijalne, što stručne, i u toj jednoj šumi dešavanja teško je zapravo prvo biti opšti vidljiv i prepoznat, a i biti prepoznat od nečeg što ima kvalitet, a još teže tradiciju. Zbog toga je ova plaketa jako interesantna nama, jer u sali u kojoj smo i mi dobili su sedali inženjeri, i to inženjeri sa dugačkom inženjerskom tradicijom, koji razumeju tačno koliki je napor potreban da se do jednog takvog ostvarenja stigne. Zato ona ima svoju posebnu vrednost, jer kad od kolega dobijete priznanje, to, kažem, ima jednu težinu malo drugačiju, i svakako nam imponuje što smo je ove godine i mi dobili zajedno sa drugim, sa još tri druga laureata.
Bio ovo Marko Smiljanić, Niri iz Niša, plaketa za razvijen i primenjen softverski proizvod. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala i pozdrav vašim slušalcima. Prijatno.
A na telefonskoj liniji danas imamo i Đorđa Cvetkovića iz Futoga. Plativo je nagrađeno plaketom Društva informatičara Srbije za inovativnu primjenu informacionih tehnologija u poslovnom okruženju. Nagrađena je digitalna faktura. I sad uz dobar dan i uz čestitke Đorđu Cvetkoviću, naravno zamolit ćemo vas na početku da nam i kažete o čemu se radi.
Dobar dan, kao prvo, hvala na čestitkama, kao što smo navali, znači nam ovo priznanje i sad će nam biti podstrek u daljem radu. A platforma za koju smo u stvari dobili ovo priznanje je platforma koja služi za distribuciju elektronskih računa. I pri tome su to računi koji su potpisani elektronskim sertifikatom. Najjednostavnije je rečeno, platforma služi da bi kompanija koja izdaje fakturu u svom poslovnom softveru, tu fakturu mogla da pošalje svom kupcu u njegov poslovni softver, tako da njegov poslovni softver kupca tu fakturu može računarski da pročita i automatski sačuva u neku bazu i proknjiži u poslovne knjige.
A znate da se uvijek postavlja ono pitanje, posebno kad je primjena IT-a u pitanju, kakva korist, dakle koje su sve neke konkretne koristi, a pogotovo za krajnjeg korisnika, znači za građane?
Pa koristi su velike. Naprimjer, digitalizacijom jednog ovakvog procesa mogu da se ostvare velike uštede, počev u ljudskim radnim satima, pa sve do uštede na papiru, na štampanju, transportu. Cijel taj proces koji je digitalizovan odvija se sada preko bukvalno jednog klika miša.
A kako se do sada odvijao?
Pa
šta je to inovativno?
Do sada je to išlo tako da kompanija, jeli, koja izdaje račun, izdaje fakturu, tu fakturu odštampa, konvertira, pa onda neko nosi to u poštu, preda u poštu, da bi poštar dostavio na adresu kupca. Na adresi kupca neko tu fakturu prihvata, pa onda mora da je odnese u knjigovodstvo. U knjigovodstvo tu fakturu neko mora da unese poslovni softver i onda da proknjiži. Znači, to je stari način, a novi način pomoću digitalne fakture to ubrzava na svega, ceo taj proces ubrzava na svega nekoliko sekundi.
Evo sada ćemo postaviti pitanje i vama kao i ostalim nagrađenima. Šta jedna ovakva plaketa koja dolazi od struke znači vama, mada ste već nagovestili u uvodnoj rečenici, i sa druge strane kako razmišljate uopšte o nagrađivanjima, o priznanjima u našoj zemlji i na ovom sadašnjem stupnju razvoja informacionog društva u Srbiji, kakav jeste?
Pa, šta nam znači? Ko što rekoh, nagrada je, svaka nagrada je lepa, je tako. Nagrada od struke je nešto što samo stavlja dodatni teret na nas da to svojim radom i budućim zalaganjem i dalje opravdamo. Što se tiče nagrada, generalno, pa stala smo ovde da bi ovakve inovativne platforme poput naše da bi se probile, svakako je potrebno možda više nekih sličnih kako da kažem, događaja ili sličnih nagrada poput ove koju smo dobili, koja bi imala neku težinu i koja bi i drugim ljudima koji se bave IT-om pomogla da što bezbolnije izađu na tržište.
Bio ovo Đorđe Cvetković iz Futoga, Plativo je nagrađeno za inovativnu primjenu IT-a u poslovnom okruženju. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala vama.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko. Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za slavan život.
Muzikološki institut Sano, 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Emisija Digitalne ikone u kojoj danas pričamo sa dobitnicima plakete Društva za izvanredan doprinos u razvoju informatike u 2018. godini. Evo sada ćemo ovu temu zaokružiti kroz razgovor sa našim današnjim gostima u studiju Nebojšom Vasiljevićem i Miodragom Ranisavljevićem. A pitanje je kao i pitanje koje smo postavili našim sagovornicima, a to je smisao i svrha nagrađivanja kada je reč o struci, dakle kada je reč o informacionim tehnologijama. Šta ovakva priznanja znače? Ima li ih dovoljno? Na neki način da se možda kritički i u zahvalnost osvrnemo na ovu temu.
Da. Pa ono što bih pre svega rekao jeste da je nama važno šta naše kolege misle o tome što radimo. Dakle, prosto u našem konkretnom slučaju mi smo jedna fondacija koja izuzetno komunicira sa javnošću, koja pokušava da neke ideje proširi, dakle da ima određen uticaj, i u tome je naravno jako važno šta misle kolege, a u stvari ovako priznanje pre svega vidimo kao jedan artikulisani oblik toga šta su nama kolege rekle, šta misle o našem radu, i zbog toga nam izuzetno znači ovo konkretno priznanje. Naravno, postoje tu razne priznanja, sad, naravno, to ne treba govoriti nikad o pojedinačnim priznanjima, i negde smo se svi malo i umorili od tih različitih stvari koje se dodeljuju i slično. Međutim, bez obzira na to, mislim da je jako važno da postoje priznanje, da je to neka komunikacija u javnosti, šta mislimo jedni o drugima, i ja očekujem, jel da, kao u mnogim oblastima, što se prosto dolazi do nekih perioda kada se malo zamerimo sa previše jednog, pa onda se pojavljuju nove, neke prežive postojeći koji su vredeli i tako dalje. Ja očekujem, jel da ova plaketa je jedna od takvih, ali u svakom slučaju znači postoji, koliko god govorili o tome da nije svako priznanje ni objektivno ni ništa, ali u svakom slučaju znači priznanje postoji, i ja visoko cenim ovo konkretno priznanje i zahvaljujem se veoma Društvu informatičara Srbije.
Ja bih se složio sa Nebojšom. Priznanje su neka vrsta potvrde nekog prethodnog rada, i svakako Društvo za informatiku u Srbije kao, reći ću, institucija koja postoji već dugo godina, sačinjena od stručnjaka iz oblasti, ima pravo da neka priznanja te vrste i dodeljuje. Ono što je bitno jeste, šta god radite u životu, Vi ste, ako ste posvećeni tome i ako ste zaista ušli u suštinu problema, znate, često to bude dosta usamljen posao. Jel? I onda kada dobijete neku spoljnu potvrdu bilo koje vrste, moram priznati, naročito nekomercijalne, jel? Potvrdu za koju niste platili da je dobijete, onda to ima neku i dodatnu težinu da ipak neko to tamo, da kažem, primećuje da vi to nešto radite. A kako bi da dignemo temu na filozofski nivo, to je taj egzistencijalni moment, jel, gde potvrda postojanja nečega je sama po sebi nekada dovoljna. I onda, naročito u ovom našem vremenu brzine, gde se sve dešava ultra brzo, dosta neizvesno, dosta, da kažem, imate velike skokove, stvari se često menjaju, onda pričamo o informatici, naravno, i aktualnom trenutku, imati neke nagrade, pa makar i jednom godišnje, sad pričamo uopšte o nagradama bilo koje vrste, su opet nekako značajna stvar i mislim da ih treba više. Nažalost, tih nagrada, kada posmatram poslednjih 17 i više godina, koliko pratim, da kažem, te neka priznanja informatička i ostala, ona se smanjuju. Odnosno, njihov broj se zapravo redukuje, što je loše. Mislim da na neki način onda ispada što manje imate priznanja, ona su značajnija, je li tako? Opreživala su ona koja su zapravo preživjela zub vremena. Neka su bila tu kratkotrajno, nažalost, ugasile su se sa nekim novim momentima, ali treba podsticati to, zato što to na kraju daje motivaciju za budućnost. Tako, to je samo jedna crta u nekom radu i svakako motiviše sve da napreduju dalje i da još budu bolji. Pa zašto ne dobiti i neka druga priznanja u tom smislu? Prosto motivacija koja nedostaje u današnjem vremenu, trebalo bi da se postiče i sa tim postojanjem tih nekih priznanja, nagrada, ili ne moraju oni biti, kako bi rekao, više to su moralne nagrade neke, eto, priznanja u tom smislu.
Hvala. Evo sada možda da damo komentar i da zaokružimo time naš današnji razgovor. Kada je reč o informatici i o informacionim tehnologijama, jedna od zaista ključnih prednosti, to je ne samo dostupnost, već ono što nazivamo efektivnom dostupnošću. Dakle, nije potrebno samo da su materijali dostupni i da su besplatni, već i da znamo da oni postoje negde i da možemo besplatno da ih preuzmemo. E sad, ovo je pitanje, evo gledam u Nebojšu, ovi materijali o kojima smo pričali, edukativni, rekli ste to može da koristi, svako nije namenjen samo đacima i nastavnicima, ovi su materijali potpuno besplatni za preuzimanje i za učenje.
Tako je, znači na portalu petlja.org možete pronaći sve te materijale. Oni su klasifikovani, na primjer, neke su za školu, neke su za pripremu za takmičenje. Međutim, ti materijali koji su tamo klasifikovani da su za školu mogu da se koriste jako dobro i za one koji nisu trenutno u školi, a kojima taj nivo znanja, neki početni, da uđu u programiranje, je koristan. U stvari, oni su odlični za svakog ko želi da proba da uđe u programiranje. Pa dokle će stići, to je sad dalje pitanje, zato što se mnogo raširilo šta se sve radi o informatici, šta se sve radi od programiranja, u kojim sve oblastima mi pomalo programiramo, a u stvari naš domen je neki drugi. Znači, sad u svakoj oblasti gde neke podatke obrađujete, pa u ekonomiji, u sociologiji, u jeziku, znači, gde nešto, neka, vi u stvari nešto treba da neku kalkulaciju da obavite, vi tu stvari već, mesto da radite na digitalnom, vi već kucate neke linije sa nekim formulama i vi tu malo počinjete da programirate ako hoćete tu računicu koju ste jednom napisali da napišete tako da posle možete pustiti ponovo uz neku malo manju promenu ili uz novi skup podataka i tako dalje. Znači, imate puno slučajeva gde vi kao korisnik tehnologije u stvari počinjete da koristite tako što malo programirate i na taj način kvalitetnije i potpunije koristite tu tehnologiju ili prosto razumete kako funkcioniše neki algoritam iza tehnologije i zato možete bolje da je primenite u onome što vi radite.
Da li bi onda vaš odgovor na pitanje koje sam sada htjela da vam postavim, to je pitanje za kraj za oba naša gosta, to je da li svako može da nauči da programira, vaš odgovor bi onda bio da.
Moj odgovor je da, ali to ne znači da svako treba da postane senior programer u jakoj softverskoj firmi.
Da.
Nego da ima puno pozicija na kojima postoje neki oblici programiranja.
Na kraju, programiranje je jedan od načina razmišljanja, to algoritamsko razmišljanje je jako bitno i primenljivo je i van programiranja. Tako da ako čovjek posjeduje tu sposobnost algoritamskog razmišljanja, ja bih rekao čak i logičkog, ima jako velike šanse da bude čak i dobar programer, zašto da ne?
Na primjer, imate sad one automobile koje automatski sad gasi se na semaforu, pa neki put vam se upali to što se automatski gasi, neki put se ugasi, onda počne da shvatite kad mi je uključena klima, onda je on procenio da mi treba prvo da se zagreje i vi u stvari počinjete da razmišljate o algoritmu, jer u stvari tom automobilu više ne upaljaju mehanika, nego algoritam koji kaže, e sad je uključena klima, sad moram prvo da zagrejem auto, pa ću onda da dozvolim da se gasi motor, sam slušao radio, pa nema struju za radio. I onda počinjete da shvatite, onda uđete, onda počinjete da shvatite te algoritme i na kraju imate predstavu zašto se to dešava, ali to nije više fizički zakon. To je sad algoritam koji ste razumeli.
Hvala vam najlepše. Dakle, 9 sati 43 minuta. Zahvaljujemo se Nebojši Vasiljeviću iz Fondacije Petlja. Zahvaljujem se Miodragu Ranisavljeviću iz Poslovnog softvera. Hvala lepo što ste došli i što ste bili danas sa nama. A ja ću sada da najavim našu rubriku na digitalnoj oštrici. Ovo je epizoda 6. Nećemo je čuti u celini. Čućemo jedan deo u narodnoj emisiji. Čućemo drugi. Neravnomerni razvoj i eksponencijalni rast veštački inteligencije, da li ulazimo u stohastičko doba. Iako serijal na digitalnoj oštrici polako prelazi u periodično izdanje, više vezano za godišnje doba nego prethodni mesec, želimo da uverimo slušaoce da je ovo pre svega pitanje životnih okolnosti autora serijala dr. Adama Sofronijevića, ne brzine kojom se menja digitalni svet koji serijal opisuje. I dok nova epizoda serijala donosi u naslovu jedno pitanje, vesti iz digitalnog sveta u prethodna dva meseca govore najviše o neminovnosti rasta i posljedicama koje to ima po relativne odnose različitih entiteta koji čine ovaj svijet.
Tokom septembra i oktobra 2018. godine bilo je više naznaka da se dinamika rasta digitalnog svijeta ubrzava, a konačni sažetak trendova dao je 1. novembra Cliff Young, Googleov softverski inženjer, u obraćanju na jesenjoj konferenciji o procesorima Linley grupe u Santa Clara, Kalifornija. Njegovo objašnjenje rasta vezano je za eksponencijalni rast svih elemenata tehnologija veštačke inteligencije, čime se poništava usporavanje razvoja tradicionalnog računarskog hardvera, pre svega procesorskih elemenata i urušavanje Murovog zakona pod pritiskom sila fizike i nemogućnosti proboja granice koja se kreće oko 10 nanometarskog segmenta poluprovodničke tehnologije. Istovremeno sa ovim fenomenom, koji bismo pre 5 ili 10 godina smatrali zabrinjavajućim, serveri preprint servisa Cornell Univerziteta Arhiv beleže rast broja naučnih članaka o mašinskom učenju koji dovodi do dupliranja ovog broja na svakih 18 meseci. Young otkriva i da se broj internih Googleovih projekata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji također udvostručuje na svakih 18 meseci, a da se broj aritmetičkih operacija potrebnih za funkcionisanje neuralnih mreža udvostručuje svaka 3,5 meseca. Sav ovaj pritisak za neophodnom računarskom opremom stvara takozvani Super Murov zakon, koji je po Youngu zabrinjavajući. Odakle ovako velike potrebe? One nastaju jer mašinsko učenje radi, tvrdi Young. O gigantskim mašinama koje su potrebne da bi se nastavio ciklus rasta i nahranila veštačka inteligencija u nastanku možemo pročitati u članku portala ZDNet koji prenosi Youngovo izlaganje iz Santa Clare. a mi ćemo zaključiti da eksponencijalni rast veštačke inteligencije samo dodatno ubrzava dinamiku promjena digitalnog sveta i do krajnjih granica eksponira promjene koje nastaju urušavanjem starog sveta i nastankom i razvojem novog digitalnog. Petnaestog oktobra porinuta je u digitalno more nova platforma za otvorenu nauku simboličnog imena CyberLeninka na adresi cyberleninka.org. Iza ove platforme stoji nevladina organizacija Otvorena nauka iz Rusije, koja je uz savjetničku pomoć Nobelovca Kostije Novoselova pokrenula ovaj na izgled uobičajeni projekat u svetu otvorene nauke. Ono što čini ovaj događaj izuzetno važnim u digitalnom svetu nije sama brojka od 900.000 radova koji su dostupni putem ove platforme, kao ni činjenica da je tehnologija koja je ovde primenjena u 2017. godini omogućila da se do 22 miliona korisnika dostavi preko 100 miliona naučnih članaka, već mogućnost da principi otvorenosti nauke, a time i otvorenosti šireg diskursa i konteksta, zažive i u drugačijem društvenom uređenju koji inherentno ne podržava slobodu izražavanja ili ravnopravnost početnih mogućnosti za sve. Nobelovac Novoselov tim povodom kaže: "Pristup znanju je važna komponenta svakog naučnog i obrazovnog procesa. Ovo je samo početak, pred nama je težak i dugačak proces strukturiranja svih, a ne samo otvorenih naučnih podataka." Predviđanje ljudi koji stoje iza CyberLeninke je da će dva tehnološka pravca presudno uticati na otvorenost nauke, a mi dodajemo i društva. Blockchain tehnologije omogućit će po njima smanjenje transakcionih troškova i ekonomsku dostupnost informacija, dok će mašinsko učenje omogućiti da se efektivno pristupi potrebnim segmentima znanja u moru podataka u kome je ljudskim metodama gotovo nemoguće kreirati relevantnu informaciju. Novembra na portalu vesti Univerziteta MIT news.mit.edu saznajemo da je tim naučnika Laboratorije za računarske nauke i veštačku inteligenciju ovog univerziteta razvio tehnologiju koja omogućava izradu vernih reprodukcija slika uz pomoć veštačke inteligencije i 3D štampe. Dakle, nije nam više potreban čovek da bi pogodio sve nijanse koje čine neuhvatljivu lepotu Monalize ili ingeniozni momenat Warhola. Imajući u vidu da je ponavljanje majka učenja, da li ćemo po toj analogiji nekada biti u prilici da posetimo izložbu prvog robota umetnika? Odnosno, imajući u vidu prethodna razmatranja o eksponencijalnom rastu svih tehnoloških i intelektualnih segmenata vezanih za mašinsko učenje, možda bismo mogli da preformulišemo pitanje i upitamo se kada ćemo biti u prilici da to doživimo. Uskoro ili u neposrednoj budućnosti. A mogli bismo i da iskoristimo priliku da logički proširimo pitanje i vežemo ga za pojam kreativnosti i do sada važećeg odnosa ljudi i mašina koje je delio samo tanki pokrov kreativnosti. Da li se plašt kreativnosti koji tvori sam oblik ljudskosti cepa i nestaje pred naletom tehnologija mašinskog učenja, ili ga ovaj uragan samo baca na, za sada, nesagledivo više vrhove i time uzdiže čoveka na visine na kojima do sada sam nikada nije bio. Jesen uvek nosi najavu uzbudljivih zimskih dešavanja. 7. decembra u CEMEX auditorijumu Stanford Univerziteta u Kaliforniji bit će održan još jedan AI salon, na kome će svi oni koji budu mogli fizički da dođu, besplatno moći da prate izlaganje doktora Kai Fu Lija, profesorke Susan Atej i profesora Erika Brynjolfsena, svetski priznatih lidera u oblasti ekonomije veštačke inteligencije. Događaj će početi predstavljanjem bestseller knjige doktora Lija AI Super Sile, u kojoj se razmatra odnos SAD i Kine u okviru razvoja tehnologija veštačke inteligencije, a nastavit će se razgovorom tri eksperta o budućnosti tržišta rada, nejednakosti i globalnoj ekonomiji. Biće interesantno čuti kakav je uticaj eksponencijalnog rasta tehnologija veštačke inteligencije na nejednakost kao pojam, koncept, a mi ćemo dodati i aksiom digitalnog sveta i koliko je moguće definisati stohastiku tog sveta u odnosu na rast u uslovima nejednakosti.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I evo na kraju ostalo da vam se zahvalimo na vašoj pažnji, da vam kažemo da juče je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u prostorijama Doma za odrasle invalidna lica Zemun predstavlja novi sajt Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. To je jedna dvosmerna komunikacija sa građanima, privredom i državom i ovaj sajt omogućava funkcionalnost čitanja sadržaja slepim i slabovidim osobama. Kancelarija je ujedno i donirala računare koji će omogućiti korišćenje ovog softvera osobama iz doma. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želim vam prijetan dan.